Bara ansvarið öðru sinni, háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti, í mínum huga íhaldssemi dyggð. Og breytingar eiga að gerast hægt og rólega. Ég ekki hrifin af byltingum, það hafa aldrei reynst vel. Og breytingar að vel athuguðu máli. Í mínum huga kirkjan ekki nógu íhaldssöm, en það önnur umræða. Nei, umræðan auðvitað gagnleg. Þó maður kannski halda að ég sé svona trundulegur, þá það bara, veist, ég ræði ekkit við það, karatan bara þannig. Þó ég ætli ekki að vera það, útlitið líka þannig, en það óviðráðanlegur hlutur. En umræðan út af þessi alveg gagnleg og ég alveg tek undir það með háttvirtum þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni að við þurfum að hafa meiri aga í okkar störfum, umræðan sé skipulagðari, Og þá verður hún auðvitað miklu markvissari heldur hver einhvern veginn hrópar eitthvað út í sínu hotni og jafnvel margir tala sama hlutin innan sama flokks og svo framvegis. Þannig að við getum auðvitað bætt okkur og við höfum margsinnis rækta í raun og veru innan þingsins og milli þingmanna að skipuleggja okkur betur. En síðan kemur bara alltaf eitthvað hita mál og það verður svo mikilvægt og það allt einhvern veginn undir, allt fer í sama farið og ruglið og áður. Þannig að við getum beigilega ekki skamma neitt nema okkur sjálf.
Þá tekur til máls, háttvirtur 50 þingmaður Suðurkjördæmis,